Ny fampalalana vaovao fatelo sady farandray havana noarano eto amin'ny radio Dombosko amin'ny zao alakamisy 7 novambra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Tsy namaly ny antson'ireo solombavam-bahoaka miara-dia amin'ny vondron'ny kandida ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny governemanta androany raha nampiantsoana hitondra fanazavana momba ny raharaham-pirenena teny Tsimbazaza saika nametrahana fanontaniana momba ny toedraharaha politika izy ireo. Andray fepetra anerena ny fanafoanana ny fifidianana amin'ny 16 novambra izao ny vondron'ireo fiaramampirenena fikambanana ry sendika isatsokajiny nanao fanambarana miaraka teny Antaninarenina izy ireo androany. Iverina amin'izay ny fahafahana manondrana volamena sy vato sarobidy any velany tafapetraka ary ny sokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny giso enika isana izany etsy mamory vato. Any velany misy nanompo androany opari ny fionandoha iraisam-pirenena momba ny maolona manoloana ny toedraharaha misy any Gaza sambany ny filoha frantsay no ny antso ampahabemaso ny ampitsarana ny aty any antoerana. Maro karazany manana no teknisiana miaraka amintsika Jolina Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manangotra ny arabo zay tompo kilasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny finoana aloha no anompoantsika ny vaovao ny giadona tanorazana ny tolakandro teo ary ny vantana tao amin'ny chapelle ny maison Dombosko ety ivato ny nofo mangatsika ny mompera raha miandro Jean Marchelin izay mpiretra salesianina Dombosko no domandry tasy amin'ny nosy morisy tamin'ny talata teo. Nisy moa ny lamesa ho fanomezam-boninahitra an'andriamanitra izay nitarehiny lehibe ny fikambanana salesianina eto Madagasikara sy ny nosy morisy mompera bizimana innocent tamin'ny fandraisana ny mompera marcelin tety ivato io anisany navotrany tamin'ny fampianarany tamin'ny toroteny ny fitiavana nananany mompera izay tsy nanaiky ny anomezany rahalany azy ny voany fa naleo ny matrery ampahany tamin'izay toroteny izay arahantsika mompera bizimana innocent.
Ny namadian'ny père Marcelin tamin'ny farany namatsiampy tsampiky tambora mpiresaky iany satria mitady fomba rehetra satria izy mbola tambora nandehanany opération maro tamin'ny vatany izy miresaka ihany ary azoesana fa avy an-tany hoe ametana misy fahatanana fanavavoaka dia tamin'izay niresaka tamin'ny dokotera zany tsabo azatrany hatramin'izay dia sotrai ny fo efa aaation any mana fahaizana azozany fa tena navomby tsara izy io kosa de mirana tsy afaky tsoro kanefa ndre manao asa miasanano isanandro raha tsy mandeha iny tsy maintsy andeha fombahafa na mampiasa ny masine kanefa iny tsy maintsy manao intelo raha ratsy isakinandro manapahafany na hoe misy manome rany de tamin'izay niresaka tamin'ny père Marcelin directeur tany père polisy sany any ko ianao ve manaiky raha teoriana satria ny miranao tsy afaka mpiasa tsony ra hoe asiana ray anankiray kanefa ny amin'ny fitoerana maro tsy manaiky miray avy amin'ny tolokafa raha tsy fianakaviana raha rahalahy nanavavy dia manome dia manaiky dia zay masany teny hoe a zaho sodia dia miaraiko fahitako ny tenako tsy diako izany satria raina amiarahiko ny rany dia maty aho dia matyko ny rahalahy areo matyrery ihany zao teny farany fomantany fitiavana izy io.
Tsy aivina ihany fa notsaboana naharitra mompera Marcelin zao ndaosiny fahafatesana teo amin'ny 5 taonan'izao tanterana amin'ny sabotsy izao eny amin'ny fasan'ny fikambanana salesianina eny Ambodratrimo ny fandevenana azy aoriny ny sorona masina izay ho tanterahana eny amin'nytoerana ihanyny. Tsy aivina ihany fa teraka ny 20 jolay 8/75 mompera Marcelin namasinina ho piretra tamin'ny 4/8 ary voatendry ny fikambanana hiasa tany amin'ny diosezy ny Port Louis atsy amin'ny nosy morisy tamin'ny volana janoary 10/2 cure tao amin'ny paroasy Notre Dame de l'Assomption Rochebois tao amin'ny paroasy Saint François Xavier Port Louis 5/20 na religiozy ary 5/20 na pretry izao nody any amin'ny ray izao. Erenantsika ny toeram-pirenena nisy ny ariva teo ny fanambarana iombonana teny Tsimbazaza nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny FFKM sy ireo ray aman-dreny sasany eto amin'ny firenena. Fanambarana momba ny ezaka ataon'izy ireo hitondra fanelanelanana, hitondra vahaolana momba ny raharaham-pirenena ankehitriny arantsika eto ny akon'izay moa amin'ny fotoana mamety azy. Efa teny Tsimbazaza ihany sika nampiantsoana teny an-toerana androany ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta ka voakasiky ny toe-draharaha politika eto amin'ny firenena saingy tsy namaly izany. Nanao fampiantsoana araka ny voalazan'ny lalàna izay antsoina hoe autosaisine ireo solombavam-bahoaka miaradia amin'ny vondron'ny kandida izay mpikambana eo anivon'ny voamerin'ny fiarovana sy ny voamerin'ny fanombanana ny politika mpanjakany eo anivon'ny antenimieram-pirenena izany. Nantsoina tamin'izany ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny ministry ny atitany, ny ministry ny filaminam-bahoaka, ny ministry ny fitsarana, ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimarim-pirenena mba hitondra fanazavana amin'izy ireo momba ny fanapa-kevitra samihafa izay mandrara ny hetsika faneho-kevitra sy mandratra ary misambotr'olona ankehitriny. Fanaovana tsinitsinina ny antenimieram-pirenena izao zava-misy izao ny solombavam-bahoaka Joasy Eleonoro.
Nampiantso ireo tompona andraikitra maromaro eo anivon'ny governemanta sy ny mpiara-miasa aminy mba hitondra fanazavana ety anivon'ny antenimieram-pirenena eo anatrehany mpizotra ny fitandrona ny filaminana eto amin'ny fotoana ijiavintsika ankehitriny. Izany moa dia ao anatiny fanatanterahana ny andraikitra napetraky nanam-panorenana aminay atao hoe autosaisine, satria mihevitra izahay fa fotoana izao a hianona ireo tompona andraikitra voalaza teo veo. Araka ny hitanareo moa izany a rehefa nalevo ny fiantsoana fa voavay misa tompony izany fiantsoana izany a dia tsy nanoina ny antso izy veo a tsy de mahagaga nefa izany satria efa iara-mahita iara-mahalana fa mihevitra ny ambonin'ny lalàna, mihevitra ny antenimieram-pirenena ho andrim-panjakana tsy manana ny lanjany ny eo anivony fahefana fanatanteraka kofony tomboka amin'ny tendany ankehitriny a fa efa tsy mifampiaina ny fahefana eto amin'ny firenena. Efa misy tafiditra tanteraka amin'ny atao hoe crise institutionnelle isika izao a sy ravoravo tanana izahay a eo anatrehan'izany fitsipahana ny fahefana napetraka nanam-panorenana aminay izany dia tsy maintsy izy ny fandrindrana ny paika mba anana ny vahoaka ny teny farany ao anatin'izao tranga eto amin'ny firenena izao.
Fa ankoatra io moa dia nandefa taratasy fampiantsoana ny prefen'Antananarivo mba hivory teny Tsimbazaza ihany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanimahasoa androany saingy tsy mbola nazahoantsika akon'izany hatramin'izao ariva itenenana izao. Fa nanao sakana amin'ny lalana miazo ny an'ny fiadanana ny mpitandro ny filaminana ny tolakandro teo fepetrany raisina fiarovana ny borgady ny zandarimarim-pirenena misana ny fikaroany elokabe vavy ny fiadanana izay tsy aivona ihany fa hitazomana ny solombavam-bahoaka fetrarana mizafombolonina taoriny ny fisamborana azy teny Mahamasina omaly. Nisy moa ny fampilazana ny voaka tao amin'ny tambazotra Facebook fa ifampitaona eny amin'ny rond-point Tsimbazaza ireo avy amin'ny vondron'ny kandida roy ny fiadanana hitaky ny famoana ity solombavam-bahoaka ny samborony ity saingy tsy nisy aloha izany hatramin'ny ariva teo. Ny aloha izay dia nanao fanambarana mitaky ny amoana ny depute fetra lalamizafombolonina ny vondrona parlementaira dimy androany teny Belera fa Andre Fepetra anerena ny fanafoanana ny fifidianana amin'ny 19 novambra izao ny vondron'ireo fiarahamonim-pirenena fikambanana sy syndikat isatsokajiny izay nanao fanambarana ihany koa fanambarana miaraka teny Antaninarenina androany. Tsy tantaratra eto amin'ny firenena manko ny fisin'ny tontolo sahaza ho an'ny fifidianana milamina madio ary ekeny rehetra sy mangarahara ho izy ireo. Isy fiatraikany ratsy eo amin'ny fiainan'ny mponina sy ireo mpisehatra raha toekarena ny fizirizirina natanteraka fifidianana eo anatrehan'ny toejavamiso ihany ny fanambarana. Malohan' izany dia anery ireo mpisehatra politika na ny avy amin'ny fitondrana na ny avy amin'ny mpanohitra mba hifampidinika hitady vahaolana ireo fiarahamonim-pirenena sy syndika ary fikambanana isatsokajiny ireo ratsika ny fanazavana sy ny fanambarana netiny izy ireo entiny mpitondra teny Erso Andrena Valle
anapa-kevitra ny vondrona siara iasy ireo ervelona eto amin'ny firenena mba hisoroana ny fahamafisan'ny krizy ka mety hiteraka fetraikan'ny ratsy eo amin'ny fiainam-ponina sy ny mpisehatra ara-toekarena nefa iaraha-mahalala fa mbola tsy tafarina tamin'ny takaitra vokatry ny krizy sivy sy roa arivo sy ny kôvida teto amintsika noho izany izahay rehetra manao sinihany ity fanambarana ity fiarahamonim-pirenena ny syndika mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo manao gazety dia mitaky voalohany fanafoanana ny fifidianana nambaran'ny ACC atao amin'ny 15 ny volana novembra izay hitarika krizy mahery vaika na herisetra efa mampitondra fahoriana sy faisana ny vahoaka faharoa ny fanatanterahana fifampidiniana eo amin'ireo kandidat 15 sy ireo afilafy ary hery velona voakasika amin'ny vantana amin'izany tsy tokony hifarana ny dinika raha tsy misy ny fifanarahana politika mitsinjo ny tombontsoa ambonin'ny firenena manomboka izao izahay dia andray ny fepetra amin'ny fanandrify aminay tsirairay avy sy arahana amin'ny salah anerena ny fanafoanana ny fifidianana amin'ny 15 novembra 23 sy roa arivo avy izao ary mandra-patanteraka ireo fitakiana ireo
izay zany ny fanambarany ny fikambanana fiaramonim-pirenena sy syndika samihafa izay mitaky ny anafoanana ny fanatanterahana fifidianana amin'ny 15 novambra etsakilan'izay dia manohy hatrany ny fikarakarana izay fifidianana izay ny seny tsy misy ny fitanilana eo ampikarakarana izany fifidianana izany hoy ny filohany androany mizotra araka ny tokony ho izy ho izy ny fanomanana ny fifidianana amin'izao herinandro miloha ny datim-pifidianana izao efa mahery ny 50% ny karam-pifidianana ny voazara navotra ny filohan'ny seny nandritra ny fandraisanareo fampitaovana avy amin'ny masoivony Japon eto amintsika moa izany androany teny alarbi fitaovana nahitana fiara tsy mataodalana misa 10 moto 8-10 raha ntsika ny fanazavany ny filohan'ny seny dame Arsène Andriana Arsedo
manay tena tsisy zavatra mitaniana tena mandeha anatina mangarahara ary tsy momba ny asa tsy momba ny aloha ny seny nyeny fa araka ny teneniko efa milamina avokoa tsisy olana mihitsy eto anivon'ny seny ny carte de directeur efa ireny hitatsika ireny efa mihoatra ny 50% ireo atotataratasya makasika ny fifidianana de efa paritaka makany amin'ny distrika de paritaka makany amin'ny commune na sy ny fokotany zany hoe eto anivon'ny seny zany tsisy olana ntsony amin'ny fanomanana ny fifidianana fa efa vonona tanteraka anisan'ny ampiasananyty fitaovam-pitaterana rehetra ihany koa moa zany a ny fanangonana an'ireo vokam-pifidianana eo amin'ny ambaratonga fifidianana samihafa ny fanapariana an'ireo fitaovana na taratasy io na fitaovana samihafa zay tsy maintsy alefany amin'ny rasa mangaika ny seny tena hotenenina zany a de manampy ny seny tokoa ty fitaovana nomeny gouvernementa japonetia tamin'ny alalany masovonyzareo teto
hoentina indrindra manampy ny seny amin'ny fanatanterahana ny asany moa ireo fitaovana ireo tanjona ny mba hizorany fifidianana ao anaty mangarahara ekeny rehetra samy andraisany rehetra anjara ho kosa ny maso ivonyny japon raha nanazava tamin'ny teny frantsay
le japon donc parmi membre de la communauté internationale souhaiterait que donc cette élection présidentielle soit libre, crédible, transparente et se déroule dans un climat pacifique. Et quand j'ai parlé avec monsieur le président de la CENI, donc il m'a demandé donc appui du Japon pour les matériels roulants. Et nous avons pensé que cet appui facilitera la tâche de la CENI.
Fa iverenantsika kely ny momba ny akon'ireo hetsika samihafa manoloana ny toedra pirenena ankehitriny naverina mponja eny an-tanimora ny dimy tamin'ireo olona araky ambe folo ny samborona teny Berurika sy ny manodidina nandritra ny hetsika fotsiny sabotsy teo. Androany izy ireo no niakatra fitsarana teny amin'ny efitrano faharoan'ny lapan'ny fitsarana nosy no lavina ny fangatahany mpisolovava fahafahana vonjimaika ao izy ireo ka naverina any amponja ny dimy ary eo ambany fanaramaso ny fitsarana ny dimy ambiny ary ny iray kosa izay tsy ampitaona natao vavolombelona. Loham-piampangana rotsa ivina no anenjehana azy ireo dia ny fivirivoriana an-dalambe tsy nahazahoana lalana sy ny hoe violence et voie de fête izay samy no lavina izy folo mianada avoany zoma 7 novambra izao no ivoaka ny didim-pitsarana momba azy ireo raha tsy misy ny fiovany. Eo amin'ny lafiny toekarena kosa iverina amin'izay ny fahafahana manondrana volamena sy vato sarobidy any velany tafapetraka ary nosokafana tamin'ny fomba ofisialy any roany ny guchet unika isana izany izay hita etsy amin'ny maininina business center mamory ivato. Tsy aivina ihany fa naato ny fanjakana izay fanondranana izay tamin'ny 25 septambra taona 2020 anton'izany ny nanondranantsika volamena folo taonina sy fito ambe efapolo sy valonjato kilao tsy dia nisy loatra nefa ny fampidiny ireo mpanombotrana ireo izany ny vola vahiny kanefa ny ilaina amaritoerana ny ariary. Miverina io fanondranana ara-dalàna io telo taona sy roa volana teo aoriana ka nisy ny fanatsarana sy ny pitsopitsony rehetra indrindra rehefa hipetra hiadiana amin'ny fanondranana antsokosoko. Manazava ny ministry ny arena kibon'ny tany sy ny loharanokarena stratejika Olivier Rakoto Malala.
Maninona no nasiana an'izay toerana manokana anaovana an'izay fanondranana izay dia ao anatin'le fanatsarana reforma izay ataon'ny fanjakana zany ho anatsarana kokoa ny fampidiram-bola sy ny fanaraha-maso ny fivoahana vokatry ny harena kibon'ny tany sarobidy eto Madagasikara. Reforma tsy maintsy natao nanovana aka décret vaovao décret régime de l'or moa ny anarany tao anatin'io nametrahana ny fepetra isan-karazany ohatra amin'izany hoe ialana amin'izay tsy famerenana ny vola vahiny azo avy amin'ny fanondranan'izay dia ny fanaovantsika ny transaction eo amin'ny mpanondrana sy mpividy any ivelany zany tsy maintsy système na crédit documentaire amin'izao fanokafana indray ny fanondranana volamena zao mba tonga dia hiassurentsika an'izay rapatriement zay. Faharoa manaraka an'izay ho fanatsarana an'izay fiasa ihany dia natambatra ao anatina io décret io ihany koa mametraka nyity guichet unique ity ao anatin'io daholo zany sampandraharam-panjakana zay voakasiky ny fanondranana. Faharoa manamora ny asan'ny mpandrara satria raha teo aloha any ampandrinombo no labotsy ny sisa mivoaka le fisignaletika le ordre de versement nihetra zay tokony aloha dia any an-tanina renina zay vao afaka mandohany zay fa ao anatina brao anankiray ireo dia misy any déclaration mieloa efa etokoa ny fahatseranana eto ny force miaraka tonga dia manao an'izay procédure rehetrarehetra zay. Ny faharoa dia lizy le hoe fa akaiky ny aéroport.
Noho izay fiverenina ny fanondranana volamena sy vato sarobidy any ivelan'izay dia mpandraharaha vitsivitsy na feno ny fepetra ihany aloha no afaka manondrana amin'izao voalohany izao.
Anankenina no nainekeny filakevitry ny ministra tamin'ny fahavalon'ny volana septambra nahazo agrément na comptoir. Ireo opérateur rehetra izay nahazo ny agrément ireo dia opérateur nanosony bokina ndraikitra tena netina mihitsy tany amin'ny filakevitry ny ministra dia nisy ny fanadiadiana azony zareo ny agrément tamin'ny herinandro vitsivitsy zay dia efa nanomboka izy zany nanomboka nanao collecta rehefa vonina izy dia efa vonina zany ny fanjakana ilayntsika mihitsy ny fisokafan'izay fanondranan'izay ilayntsika ny fampidirana vola vahiny.
Fa manome tansoroka ireo mpanao asa tanana sy mpandrara mivondrona ho aminy ny CCIA na ny anteny merany varotra sy ny indostria Antananarivo akoatra ny fikarakarana fampiratiana isataona ho azy ireo dia misy ihany koa ny site web na ny isalon natao ampirantiana maharitra ny vokatra izy ireo. Akoatr'izay misy ny fanafoanana fanofanana samihafa azafady tompoko. Akoatr'izay dia efa andalam-pikarakarana ny label na ny fenitra amin'ny vokatra vita malagasy ihany koa ny anteny merany varotra sy ny indostria Antananarivo iarahany manatontosa amin'ny ministera tompony andraikitra. Manampy fanazavana teo micro an'i Joela Rasolofo ny filohan'ny anteny merany varotra sy ny indostria Antananarivo Rivo Rakotondrasanjy.
Nameny ny anteny merany varotra sy ny indostria mandritra ny herintaona izy ary tsy diso gratuit ao anatin'ny fitoevan'ny chambre de commerce zany manao exposition daola ireo manao asatanandreo de manaraka an'le atsika hoe booste filazana zany isalon reo tsirairay ireo zany mba hahafahanza de izy ihany manovaova ny entany ao anatin'le fitoeva zany mba hahafahantsika rehetrarehetra na ny eto toerana ny anina ny firany mahafantatra bebe kokoa hoe inona ny tena fahaizany zareo manao asatanandreo fa ao anatin'ny fitoevan'ny chambre de commerce de namokafanay page manokana mihitsy zany misy tsirairay amin'izy ireo ny fampiofana anatin'ny fanoranana entana ny firany na eo amin'ny fikirakirana reny atotataratasy amin'ny fanoranana entana ireny satria azadino fa ny mpanao asa tanana de tokony hifototra ny any amin'ny valopolosanjato ny fotoanany amin'ny asa tanany fa tsy tokony olany andro manao karazana taratasa na zavatra zany a izay tsy maintsy atao nefa mandany fotoana ny labela vita malagasy a de rahana miasa miaraka amin'ny fanjakana satria ny karazana fenitra ohatra ireny de tsy maintsy a ny fanjakana no mametraka azy a mba hafahana mampiaratra azy a eto amin'ny tany sy ny fanjakana efa roa taona teto zay efa nisy eritreritra tamin'ny hoe loi sur la normalisation zay ny eritreritra zany anaovana labela le hoe vita malagasy mbola tsy todatra ny farana izy a ka tsy midika akory fa mijanona le izy fa mitoy a ny fikarakarana azy
vaovao mampalailo amin'ny lafiny fanatanjahantena misaona ny tontolon'ny baolina kitra malagasy nodimandry teo amin'ny fahatelo amby dimampolo taonany i Dominika Rakotonandrasana na i Gaulle Bus izay mpiandro satoka azy ny ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja baolina kitra teo aloha ny Scorpion de Madagascar sy ny Club M tamin'ny fotoanandrony akoatra na mpilalaony ny ekipa pirenena azy dia maromaro ireo club efa nilalaovany sy nitazomany ny toerany mpiandro hitsatoka azo toy ny tao amin'ny BTM FC sy ny SOS Stade Olympique de Lemirina ary ny DSA Dimonasoavina Tsimondrano ihany koa moa i Gaulle Bus taloha anisan'ireo mpilalao elahy indrindra tamin'ireo nandrafitra ny ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja baolina kitra izy teraka ny 2 Febroary 1975 tany Taolagnaro moa i Dominika Rakotonandrasana na i Gaulle Bus teo amin'ny kluban'ny BTM FC Taolagnaro izy no nanomboka ny lalao mirary fiononana feno sy mankahery ny fianakavianany lozany izahay eto amin'ny RDB re vaovao any ivelany manampy ny ankizivavy sy ny tovavy tsy ampy taona tsy ho tafiditra na hiala amin'ny fivarotantena ny fandaranasa iray amin'ny fikambanana salesianna Don Bosco Fambola ao Freetown renivohitry Sierra Leone tanjona io fandaranasa salesianna io ny mitily ireo ankizivavy tsy ampy taona efa tafiditra amin'izay sehatry ny fivarotantena izay ka manala azy ireo amin'izany amin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo ny tontolo azo antoka isy ny fanarenana sy fanoanana azy reo efa mahery ny 100 hatramin'izao ireo ankizy vavy sy tovovavy tsy ampy taona afaka tamin'izay asa fivarotantena izay any Sierra Leone no io asany fikambanana Don Bosco Fambola io ny ray fehonanao antso fampitsarana tsy misy atakandro ny ady any amin'ny faritry Gaza ny fikambanana tsy miankina misy 13 Mali antso melonina anomboan'ilay fionandorasam-pirenena momba ny maolona izay parin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ao Paris androany miangavy an'ireo rehetra mandray anjara amin'ny fionandohanyrenivohitra frantsay io ireto fikambanana misy 13 ireto mba anao izay ho afany azahoana izay fampitsarana ny pobasy tsy misy atakandro andro any Gaza izay sambany androany ny filoha frantsay Emmanuel Macron no nilaza pabe maso ny tokony ampitsarana ny ady any amin'ny faritry Gaza navotany tamin'ny fanomboana ilay fikanandorasam-pirenena momba ny maolona ho andreo lasibatry ny ady any Gaza zany ny fehinany sivily aloha zao no tokony imasona ho izy ka ilaina noho izany ny siny ny fiatonany ady ahafahana mampiditra ny fanampiana maolona amin'io faritra lasibatry ny fanafihan'ny israelianna io farany takiny ny fitsarana ny Burkina Faso ny anafahany ny sampampitsikilovana iray any antoerana ny mpandraraha iray antsoina hoe Anselma Sansana Kambo misambory ny andehan'olona nysarotavy izy izay nitonona ho avy amin'ny sampampitsikilovana tamin'ny taona 20 tamin'ny volana septambra lasa teo fa 20 septambra ity mpandraraha ity zany tsy nahazahoana vaovao ny momba azy intsony ny fianakaviany nanomboka teo farana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray tompoko ny vaovao manaraka.